Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşananyň gurban. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň beýtaraplygyny eglan etmegi we parahatçylygy üpjün etmek üçin ýurdun gününe gorunaky dagwaly sebitlerde egilişige gelmäge taýýardygyny aýdandan soň Rus we Ukraina gepleşikçileri 2 hepdeden gowrak wagt içinde Istanbulda ilkinji ýüzbe-ýüz gepleşiklerini geçirýärler. Taraplaryň arasynda odal ýüzbe-ýüz we wideo arkaly geçirilen gepleşiklerde hiç bir ilerleme gazanylmady. Zelenski gepleşiklerde Ukrainanyň ileri tutýan uğurlarynyň özgürlük we territorial bütünlük boljakdygyny aýtdy. Ol 27-nji martda akşam eden ýüzlenmesinde Ukraina hakykatdan hem haýal etmän parahatçylyk gazanmaga çalyşýar diýdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gepleşiklerin öň sirasyny eden çykyşyny taraplara gepleşiklerde gazanylan ilerlemäniň Zelenski bilen Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasyndaky duşuşyga ýol açjakdygyny aýtdy. Erdoğan gepleşikleriň anyk netije berjek wagtynyň gelenligini aýtdy. Haýal etmän atyşygy togtatmaga çagyrdy. Bu ýetwagçylygyň öňüne almak iki tarapyň özlerine bagly bolup durýar diýdi. Erdoğan bu gepleşiklere beýemçilik etmäge 27-nji martda Putin bilen geçirilen telefon gepleşigine razı boldy. Türk lideri 28 Mart'ta geçiren hükümet meclisinden son televizyonda verilen çıkışını Zelenski ve Putin bilen ayrı-ayrılıkta geçiren telefon gurulumlarının oňun tarapy ilerleýändigini aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejek maglumat bermedi. Zelenski bir adam Kiýew'in hödürleýän howpsuzlyk kepilliklerinin Ukrainanın ýadra ýaragsy saklanmagyny hem özüne aljakdygyny aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba öz ýurdunyň bu gepleşiklerden iň köp umyt edip biljeklerinin atyşynyň besedilmegi bolup durýanlygyny aýtdy. Biz adamlaryň toprağın ýa-da özüňi tiýarlygyň söwdasyny etmeýär diýip Kuleba sözünün üstünü getirdi. Rusya 4 hepteden gowrak dogam edýän sebäpsiz çolşu netijesinde Ukrainanyň hiç bir uly şäherini ele geçirip bilmedi we 25-nji martda esasyn üstünü ýurdun günnogor tarapyna. Moskwa tarapyndan gollanýan separatistleriň soňky 8 ýylda Ukrain goşununa garşy sögüşýän ýeri bolan Donbas sebitine gönüktürýänligini işaret etdi. Ukrainanyň harby güýçleriniň baş ştaby 29 mart eden soňky beýanatynda Rus güýçleriniň ýurdun dürlü künjeklerine, ýaşaýyş ýerlerine raketa zarbalaryny urmagy dowam etdirip, ýanyç ambarlaryny nysana almak bilen logistikany çylşyrmalaşdyrmagy we insanperwerlik krizis üçin şert döretmäge çalyşýanlygyny aýtdy. Soňky günlerde Kiýew, Lwow, Rivne, Jitomir we Lutsk ýaly birnäçe şäherde ýanyç ambarlaryna hüjüm edilenligi habar berildi. Ukrainanyň gysgaly kömek gurulugy 29 martda Ukrainanyň gün ortasyndaky port şäheriniň Mikolayew sewit dolanyş binasyna urulan raketa darbasynyň adyndan 3 adamy öldürenligini we 22 adamy yaralanygyny habar berdi. Şeýle-de Ukraina resmiýleri 29 martda Rus güýçleriniň bir gün özel demirgazyk gününe gor Harkiw sewitiniň Lyubotin şäherine raketa darbasyny urup bir näçe jaý ýer bilen ýygsan edenligini, bir näçe adamy yaralanygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň uly derejeli goranmak resmiýeti jurnalistler bilen anonimlik şertinde gurulyşyp Kiýew olaýynaky Rus güýçleriniň esasan goranş pozisiýasyna galýanlygyny, ýurdun başga ýerlerinde hem kän öňe ilerlemeýändigini aýtdy. Britan harwy aň togullugy 29 martda Ukrainalaryň Ukraina paýtagtynyň demirgazyk günwatarynyň gaýtawurlaryny dowam etdirýändigine garamazdan howa darbalaryny urmak ukyw sebäpli Rus güýçleriniň Kiýew üçin şinnem düýüpli howp bolup galýanlygyny habar berdi. Rus goşunlary gawalan port şäherini dowamly we agyr top okuna tutup Mariupole diýen hüjümlerini dowam etdirip goranmak ministrligi 29 martda aýtdy. Emma muňa garamazdan şäheriň merkezi Ukrainanyň gödökçüliginde galýar diýip ministrligiň beýanatynda bellenýär. Russiýanyň goranmak ministri Sergey Şoýgu 29 martda Moskwadan çykşyny Russiýanyň Ukrainadaky harba operasiýasynyň birinji tapgyrynyň esasy wezipeleriniň berja edilendigini öňe sürdi. Şeýle de Şoýgu Russ goşunynyň soňky 2 hepdeniň dowamyny 600 töwereği daşary ýurt söwgüşçüsini öldürenini aýtdy. Bu onun cemaat gözüne iki heptelap görünmen, iki gün içinde televizyon ya da ikinci gedek görünüşü varlı. Onun il gözüne görünmözlüğü nirde olyanlı ve sağlık yağdayı varada bir topor sorun dönemeğine sebep olli. Şu aralıkta Kreml 29 Mart'ta Moskva ile Washington'un arasında hopsuzluk meselesinde gepleşik geçirmenin zirur olacaktuğunu. Ama ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın Rus kardeşi Vladimir Putin'e yönüktürülen şahsi kemsitmelerinin bu iki yurdun arasında katnaşıklara kutulgusuz yağdayda tesir yetirecektiğini aitti.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bükmünsüz girip bilmeyi için Saykon 3 proxy ulgomundan feydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Saykon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tähdilap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew marada etraplaryň arasyna gatnaýan hususy taksilerin aýnasyna Täze prezidentin suraty elmenmel edildi. Türkmenistan 12 martda prezident çalıştı. Prezident çalışan soň ýurt boýunça prezidentin portretleri hem çalışylýar. Portret talap edýän karhanalar bilen bir hatarda hususy taksilere de barıp ýetdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatyna etraplaryň arasyna gatnap taksiçilik bilen meşgullanýan hususy awtolog eýelerinden öz ulaglarynyň öň tarapdaky aýnasyna Serdar Berdi Muhammedowyň portret suratynyň asylmagynyň talap edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedowyň ogly öňkü vicepremier Serdar Berdi Muhammedow 19 martda prezident wezipesine kasam kabul etdi. Täze prezidentiň işe girişmeginiň ideýany ýurt boýunça prezident portretleri täzelenýär. Türkmenistanda taksiçilik bilen meşgullanmak üçin ýörite ygtyýarnama gerek. Ygtyýarnamasyz hususy awtolog sürücülerini adam gatnatmak gadagyn edilýär. Marynyň ýol polisiýasy etraplary ýolagçy gatnatyp taksiçilik bilen meşgullanýan hususy avtolog sürücülerinin öz ulaglarının aynasına prezidentin portretini yelmemeyi talap ediyerler. Hususu avtologları taksiyi belli koymak kadagın. Şol sebepten sizin ulağınızın taksidigi belli olur yali. Ulağınızın ön taraptaki aynasına täze prezidentimizin serdarın suratını assanız gov olur. Hem adamlar sizin ulağınızın taksidigini bilir deyip polisi işgarları taksiçilikle meşgullanyan hususu avtolog eyelerini aydiyarlar. Sürücülerin sözlerine göre yol ve üçülük kulluğunun işgarları öz talaplarını mälim edenden sonra prezident Serdar Berdi Muhammedow'un iğni 74 mm boyu 210 mm olan portret suratını 5 minuttan sürücülere satıptırlar. Yol ve üçlü kulluğunun işgarları bir standart liste Serdar'ın 4 suratını yerleştiriptirler. Kisiri kopyadan çıkarılan suratların her birini 5 minuttan sattılar deyip marılı sürücüler aydiyarlar. Bize satanlarına hatta A4 kağıdına kisiri kopyadan 4 suratı ayrı ayrılıkta 2-2'den 40 mandırlar deyip sürücüler aýdýarlar. Täze prezidentiň reňkli kisiri kopiýadan çykarylan suratlaryny pul goşup satyn almagy mejbur bolan adamlar her bir standart listäki 4 suraty özleriniň paýlaşmaly bolanlyklaryny aýdýarlar. Özüňiz 4 bölege bölüňýdiler diýip bir sürüji polisi işgärinin beren tapşyrygyna salgylanýar. Ulag sürüjileriniň ýanlaryna gaýçylary bolmansoň suratlar gyýyşyk gaýyşyk ýyrtylsa da olary adamlaryň özleri bölüşmeli bolup diýip bir taksi sürüjisi belleýär. Galwerde hususy awtolog sürüjileri Serdar Berdi Muhammedow'un renkli kisiri kopyadan geçirilen suratının kımmatlığını belleyerler. Ulag sürücüleri velayet merkezinin etraplara şol sanı yol ötün bayramalı sakarçak etraplarına ve şahatlık şehirçesine katlayan hususu taksi sürücülerine polisiyanın yol ve devçülü kulluğunun işgarlarının dürlü bahanalar bilen jerimi yazmak işlerinin yığcamlaşan onay diyarlar. Azatlık radyosunun sevdiktaki xabar çatışı günler edara kârhanaları da Serdar Berdi Muhammedov'un portretinin asılıp başlanan onu xabar veriyar. Şolburvatlı yoğurlurdu arka dağlı Serdar Şıgar asılıyar. Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un adı arka dağ deyilip tutuluyar. Yurdun medeniyet ve sunuot işgalar yan yakinle vezipa girişen prezidentin oğluna da arka dağlı Serdar deyip attaktılar. Galiverse de Türkmenistan'ın 2022-nji ýyl arka dağlı zamana atlandyryldy. Şeýlelikde Türkmenistanyň raýatlary resmi metbuata görä arka dağlı zamanada arka dağlı serdarlı boldy. Prezident çalşansan çalşylýan portretler büdjet işgärlerini agram salýar. Habarçymyz täze portretler we şygarlary satyn almak üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 30-50 manat aralygyna pul toplanýanyny habar berýär. Bu maksat bilen şagyrlar baglaryna we mekteplerde okuwçylardan adam başyna 5 manatdan pul çeplenýär. Şeýlelikde diňe büdjet işgärlerde leýsem büdjet edaralaryna işleýän we işlemeýän ähli enatalarym täze prezidentin portretleri üçin mecbur çıktı jetmeli bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy portretleriň töwereginäki başga bir detaly ünsi çeker. Onuň maglumatlaryna görä hassahanalarda öňkü prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow'un ak halatly düşen portret suratyny saklap galmak meýilleşdirilýär. Keselhanalarda täze prezidentin suratyny onuň ak halatly kakasy Gurbanguly Berdi Muhammedow'un suratynyň gapdalyndan asmak meýilleşdirilýär. Bu detal Gurbanguly Berdi Muhammedow'un asyl käriniň diýiş lukmany bolunluk bilen düşündürülýär. Uly Berdi Muhammedow Şolburwatyň özüni siýasy sahnadaky ýerki ýyllaryna ýurdun saglyk ministri, saglyk pudugyny gödäwçilik edýän wice premier wezipelerine ýeledi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynyň öňýany ýurtdaky ykdysady çökkünniň dowam edýän wagty, onsuz hem dowamly gymmatlanan azyk haritleriniň bahalary hasam ýokurlanyp başlady.
Oraza aýynyň golaýlamagy bilen Türkmenabadyň bazarlaryna azyklaryň, hususan agdaçar sadakalaryna ulanylýan ýemi tönümlerini bahalary ýokarlandy. Palawa gerek bolan tuwynyň 1 kilogramynyň bahasy mundan 10 gün 10-11 manat aralygynda bolan bolsa, häzir ol 18-20 manatdan bahalanýar. Tüýji köklüniň bahasy hem ortaça 10 manat galyp 50-60 manatdan satylýar.
Dip Lewapli ýasyjylaryň biri 29-njy martda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar täbäpli sahtetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz soňky günler kiçi sahly mallaryň şeýlede et önümlerinin bahalarynyň hem ýokurlanandygyny bellidi.
Mal bazarlaryna häzir bir goýun ortaça 2000 manatdan satylýar. Bazarlarda iri şahly mal etiniň 1 kilogramynyň bahasy 60 manada, tuwa ýagynyň 1 kilogramy hem 40 manada çykdy. Sewdiň ýaşaýjylarynyň adat çağda çyr saçaklaryny hödür kerem edip goýan balygynyň 1 kilogramynyň bahasy hem 70 manada çeni ýokurlany. Bu ozal görülüp eşidilmedik nyrhlar.
Dip töhbetdeşimiz aýtdy, şeýlede narhlaryň keýin sahyna çykmagynyň netijesinde köp hojalygyň agdaşar sadakasyny bermek meýilinden il çekýändigini sözüne goşdy. Aşgabatda habarçymyz hem soňky 3 günüň dowamında bazarlarda azyklaryň bahalarynyň gymmatlaýandygyny aýtdy. 8 manatdan satylan apelsiniň 1 kilogramynyň bahasy häzir 11 manatdan satylýar. Bananyň 1 kilogramy 20 manat bolan bolsa, ol häzir 25 manada ýetdi dip habarçymyz paýtagtyň bazarlarındaky soňky narhlar barada maglumat berdi. Şu ýyl dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabysynda Ramazan aýy 1-nji aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu seneni 2-nji aprel diýip kesitledi. Ramazan aýynyň dowamında dini kaýdalary berjä edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsi gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, doga dilege dilýär we haýyr sahabat berilýär. Sol bir wagtda Ramazanda adatça adamlar agyz açar, mesjitlerdäki namaz üçin köpçülük bolup jemlenýärler. Suýul Ramazan aýynyň öňü sirasy koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitler hem gaýtadan gapylaryny açdy. Azatlygyň bu barada geçen hepde beren habaryny 28-nji martda hökümetçi ýarym resmi nisirler hem tasdiklediler. Maglumata göre 29-njy marttan başlap adamlara arasaçylyk epidemiologik şertlerini berk berizi aýdan halatynda mesjitlerde köpçülük bolup namazy durmagy mümkinçilik berilýär. Emma talap edilýän şertleriň jikmejikleri barada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyl hem mesjitleriň gaýtadan açylýandygyny iglan edipdiler. Emma geçen döwürin dowamında ýurdun durly tewitlerinde adamlaryň köpçülükli mesjitlerden kuwulýan halatlar hem bolupdy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň esasy azatlyklaryny, sultanda din wyzdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýýän bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýretin alada bildirilýän ýurtlaryň tanawyna girip gelýär. Galyb ertede türkmenleriň urazy däplerinde çağlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň öňü tirasynda öýlere aýlanyp ýarymezan aýdýarlar we adamlar olara süýji kökü ýa-da başga iriýmiş hödürleýär. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýylatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar. Döwlet tukanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media serwisleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky wagtlarda Mary welaýatyna dümew pisint keseli bilen näsaglap hassahana barýan adamlaryň sany görnetýän köpenýär. Şol bir wagtda dermanlaryň gytçylygy we gymmatçylygy ýeteliýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 28-nji martda Sewitden habar berdi. Yerli lukmanlaryň sözlerine görä näsaglar ýokary temperatura, ysgynsyzlyk, iştäsizlik, kelli agry, üskülewik, bokurdagyň galmagy, iýs almazlyk Agam bilmezlik ýaly 1000 kesel alamatlar bilen hastahanalara ýüz tutýarlar. Mary we Bayramaly etrap hastahanalarynyň lukmanlary hastalaryň köplügi sebäpli ýer bolman soň täze näsaglary kabul edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Etrap hastahanalary täze hastalary welaýet keselhanasyna uradýar. Marynyň Sewit keselhanasynyň lukmanlary bolsa görkezme bilen näsaglary öýlerini bejer galmaga maslahat berýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy uly ýaşly adamlar bilen bir hatarda kiçi ýaş uçaglaryň hem dümew pisint keser bilen näsaglaýan onu habar berýär. Çağılır bağlaryna gatnaýan çağılaryň ýarasynyň gowragy çağılır bağyna gelmeýär diýip bir maryl terbiýeçi adatdygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Mary welaýatynyň çägirinde mewjudan dümew pisint kesel dünýäde koronavirus pandemiýasynyň henizem dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistan dünýäde pandemiýa başlanylýar. Öz çägirinde COVID-19 hadisatyny resmi taýdan hasap almadyk, az sanly ýurtlaryň biri boldy. Adatdygyň habarçysy maryda lukmanlaryň arasynda hem dümew ýokuşmalarynyň köpelýändigini habar berýär. Galyp berse-de beýleki edara kärhanalarda hem dümew sebäpli saglyk ýagdaýy boýunça wagtlaýyn iş rutadyna çykýan adamlaryň sany köpelýär. Bu aralykda habarçymyz soňky wagtlarda dermanhanalaryň öňüne uly nowatlaryň emele gelýändigini, zerur dermanlaryň bahasynyň bolsa ýokurlanýanyny habar berýär. Derman satyn almagy mümkinçiligi bolmadyk raýatlar bolsa, öý şertlerini keselden açylmaga çalyşýar.
Dermanhanalaryň içinde we daşynda adam köp, ýerden Aksamaçylyny nowotlar egtilmeýär. Sol bir wagtda köp adam dermanhanalardan derman satyn almagy pullary bolman soň öýlerinde gyzgyn çay ýa-da unas içip zärlik tutulýdyp keselden açylmaga çalyşýar.
Diýip bir marly ýaşaýjy adatlaryň habarçylygyna gurrun berdi. Dermanlaryň täze bahalary öňküsinden 2-3 manat gymmatlapdyr.
Öňkü 10 manatlyk dermanlar 13 manat boldy. Analgin dimedrolun bir ampulusunun bahasy 2 hepde mundan ozol 2 manat 50 tengedi, suwun 4 manatdan satylýar. Beýleki zerur dermanlaryň hem bahasy şular ýaly ýokurlanypdyr. Adamlaryň öz ýanlary bilen dermanhana alyp barýan pullary lukmanlaryň maslahat beren dermanlarynyň ýarysyny satyn almak üçin hem ýetmeýär.
Diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli lukmanyň sözlerine görä, hassahanalary iýberleýän dermanlaryň üpçünçiligi kesilipdir.
Öňki dermanlaryň üpçünçiligi kesildi. Edil suwun köwün agyr ýagdaýda hassahana ýerleşen hassalaryň agyrlaryny aýyrmak üçin zerur bolan dermanlar indi getirilenok. Dermanyň haçan getirileceği hem belli däl. Hastahana düşen ağır hastalaryň howsarlary derman getirip bilmeseler, bizde ağrýyny aýyrar ýaly hiç ýeli derman ýok.
Diýip bir hastahana Lukman Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda marada dümek pisint kesel ýurdun käbir sebeplerine şolsany Liverpool aýtyna pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşudylýan wagtyna gawat gelýär. Azatlygyň Liverpool habarçysy 28-nji martda Türkmen awatda kafelerin garwanyşxanalaryň gaýtadan açylanyny, ýöne sebitary hereketde girdilen çäklendirmeleriň saklanyp galýanyny habar berdi. Marada habarçymyzam sebitde käbir restoranlaryň gaýtadan öz işine başlanyny habar berdi. Lewaptaki xabarçymyz sebitde ýokuşma hadiseleri bilen bagly ýagdaýlaryň kada saklanýanyny habar berýär. Onuň sözlerine görä, koronawirus barlygy oňy netije görkezýän raýatlaryň pozitiw test netijelerini näsaw raýatlaryň dikkatine ýetirilmeýär.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Garaşsyz neşir goýulýdy hökümetçi türkmen medialarynda käbir halkary ugrulary boýunça dowamly uçur gatnaşyklarynyň ýoly goýuljakdygy barada peýda bolan maglumatlaryň ýalandygyny aýdýar. Şeýlede Türkmenistanda bu barada entek gurrun edilmeýändigini belleýär. Bu aralykda Türk Hava Yollary gullugynyň wekili Azatlygyň habarçysyna Türkmenistanyň uçuşlaryny ýoly goýmagy taýýardygyny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny aýdýar. Munyň bilen baglylykda Türkmen Hava Yollary gullugy Azatlygy häzirki pursat diňe halkara charter uçurlarynyň amala aşyrylýandygyny, dowamly ýolugçy uçuşlaryny ýoly goýmagyň entek göz öňünde tutulmaýandygyny aýtdy. Türk Hava Yollary 1 apreldan başlap Aşgabat uçuşlaryny gaýtadan ýola goýmagy taýýar. Emma bu türkmen tarapyna bagly bolup dur dip Türk Hava Yollary gullugynyň Stambulyň halkara aeroportundaky wekili habarçymyza aýtdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyranyndan soň durly ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän kötünýär. Mundan öň 22-nji martda hökümetçi türkmen portalyny şeri Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagtyndaky Kazan aeroportynyň apreldan başlap Aşgabatda uçuşlaryny ýola goýjakdygyny habar berdi. Ýarym resmi neşer habarynda aeroportyň medpowat wekiline talgylandy. Şeýlede 26-njy martda ýene bir hökümetçi Orient neşeri 27-nji mart 29-njy oktýabr aralygyndaky tomusky mewsümiň dowamynda Aşgabat Minsk ugru boýunça dowamly uçuşlaryň ýoly goýuljakdygyny habar berdi. Neşir Minskiň milli aeroportynyň saýtyndaky uçuşlaryň tertibine talgylanyp, 9-njy apreldan başlap Türkmen Hawa Yollary gullugynyň hepdede bir gezek Aşgabat Minsk ugru boýunça uçuşlary amala aşyrjakdygyny aýtdy. Emma garaşsyz Türkmen News neşiri Türkmen hökümetindäki öz çeşmesine talgylanyp, ýurdun özünde halkary uçuş gatnaşyklaryny dikiltmek barada gurrun edilmeýändigini aýdýar. Neşir Minskiň aeroportynyň uçar tertibinde Aşgabat ugru boýunça uçuşlaryň görkezilendigine, emma olary onlaýn ýagdaýda bilet satyn alyp bolmaýandygyna hem üns çekýär. Türkmen Hawa Yollary gullugynyň resmi web saýtynda täzeden ýoly goýuljakdygy aýdylýan uçar gatnaşyklary barada maglumat ýok. 29-njy martda gullugynyň wekili Azatlygy häzirki pursat diňe halkara charter uçurlarynyň amala aşyrylýandygyny, dowamly uçuşlaryň ýoly goýulmagynyň entek planlaşdyrylmaýandygyny aýtdy. Türkmenistana kä wagt barýan uçurlara minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak ýeşi käbirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagty çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1,000-den 3,000 dollar aralygynda para soraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Türkmenistan şu wagt içinde öz çäginde resmi taýdan hiç hili koronawirus hadisesini hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında hukmany maska rejimi, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly mejburi düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusa ýolugýanlaryň, ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigi nykdylýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.